Simona Saf din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 9, de la versetele 5 la 13, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 17, de la 4 la 13, și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 9, de la versetele 33 la 36. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Isus, Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus: Învățătorule, este bine să stăm aici. Dacă vrei, voi face aici trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune, pentru că îl apucase o frică foarte mare. Pe când vorbea el încă, iată că a venit un nor luminos și i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. De el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Isus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă, nu vă temeți. Ei și-au ridicat îndată ochii, s-au uitat împrejur, dar n-au văzut pe nimeni decât pe Isus singur. Pe când se coborau de pe munte, Isus i-a dat porunca următoare: Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii au păstrat în ei lucrul acesta. N-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morți. Ucenicii i-au pus următoarea întrebare: Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile, dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut, așa după cum este scris despre el. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Tot așa, a zis Iisus, va suferi și Fiul omului din partea lor, după cum este scris despre el că trebuie să sufere mult și să fie calumniat. În a doua parte din acest text, intitulat Tot schimbarea la față, ne vom ocupa de alte șase lucruri: uimirea apostolilor Petru, Iacov și Ioan, norul luminos, glasul lui Dumnezeu, interdicția Domnului Iisus făcută celor trei apostoli de a nu destăinui această minune, nedumerirea celor trei apostoli cu privire la Ilie și scopul schimbării la față. Să luăm mai întâi uimirea apostolilor Petru, Iacov și Ioan. Evanghelistii sinoptici au scris, îi cităm armonizat: În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus, Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să stăm aici. Dacă vrei, voi face aici trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune, pentru că l-apucase o frică foarte mare. Evanghelia după Marcu, versetul 5 și 6. Ce fel de colibe s-a gândit apostolul Petru să facă? Comentatorul Campbell a zis că evreii obișnuiau să facă corturi din ramurile copacilor și din tufișuri și că pelerinii făceau asemenea corturi la sărbătoarea corturilor atunci când se găseau la Ierusalim, pentru a petrece în ele noaptea pe dealuri ca în barăci. Unii opinează că era sărbătoarea corturilor, care se ținea în primele zile ale lunii octombrie, și că de aceea apostolul Petru l-a întrebat pe Domnul Iisus dacă accepta ideea ca el să facă trei colibe. Noi credem că aceste colibe, la care s-a referit apostolul Petru în textul citit, n-au nimic de a face cu colibele de la sărbătoarea corturilor. Când apostolul Petru a văzut gloria lui Hristos și cât de minunați sunt oamenii din cer, a vrut să rămână cu ei pe munte pentru totdeauna. De aceea A zis Domnul Iisus în momentul despărțirii acestor musafiri cerești de ei: Învățătorule, este bine să stăm aici. Dacă vrei, vom face aici trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Evanghelia după Marcu, versetul 5 și Evanghelia după Matei, versetul 4. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, a zis comentatorul Alexander Bruce: Doamne, este bine să fim aici. Stai aici, învățătorule, și fă adio cărturailor și fariseilor, preoților și saducheilor, suferinței și morții despre care ne vorbeai în urmă cu câteva zile. Stai aici, pe acest munte al gloriei, și nu te coborâ la dispreț și umilință. Rămas bun, pământ și cruce, și bine ai venit, cer și cunună. Comentatorul Farrar a spus: Poate că Hristos cel glorificat o fi zâmbit la această propunere naivă a entuziastului apostol de a se stabili toți șase aici pe munte, în niște colibe împletite din ramuri. Apostolul Petru era omul de acțiune. El întotdeauna trebuia să facă ceva. Dar acum, a zis comentatorul Barclay, era un timp de liniște, contemplare, admirație, adorare și reverență. Petru, Iacob și Ioan, înainte de a pleca cu Domnul Iisus pe calea crucii, aveau nevoie să contemple gloria lui Hristos și gloria cerului. Comentatorul McNeil a zis că muntele schimbării la față era de un infinit de ori mai bun decât slujirea zilnică sau calea crucii, nu numai pentru apostolul Petru, dar și pentru noi toți. Numai că scopul acestei scene nu era altul decât să ne dea tărie pentru slujirea zilnică și pentru calea crucii. Apostolul Petru nu voia să coboare niciodată de pe munte și să înceapă din nou lucrurile comune și efemere, ci dorea să rămână pe veci în strălucirea gloriei. În al doilea rând, ne vom ocupa de norul luminos. Evangheliștii Matei și Luca au scris, îi cităm armonizat: Pe când vorbea el, adică Petru, încă, iată că a venit un nor luminos și a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Evanghelia după Matei, versetul 5 și Evanghelia după Luca, versetul 34. Comentatorul Edersheim a scris că cercetătorii ne relatează că pe vârful muntelui Hermon se creau niște nori specifici locului, care se formau foarte repede și tot așa de repede dispăreau, că erau foarte groși și că acest munte era renumit în asemenea nori. Numai că textul citit ne face precizarea că acum n-avem de-a face cu un asemenea nor, ci cu alt fel de nor, care era luminos și misterios. Evanghelistul Matei a scris: Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Versetul 5. Norul din text nu era un nor obișnuit, ci era norul gloriei care îl învăluia pe Dumnezeu. Acest nor se numea în limba ebraică a Vechiului Testament Sechinah. El era norul care conducea poporul evreu din Egipt spre Canaan. În Exod scrie că un stâlp de nor, capitolul 13, versetul 22, călăuzea poporul prin pustiu spre țara promisă. Atunci când Moise a primit tablele legii pe muntele Sinai, el l-a întâlnit pe Dumnezeu în nor. Exod, capitolul 24, versetele 15 și 16 și capitolul 34, versetul 5. Prin nor, prezența lui Dumnezeu a umplut cortul întâlnirii. Moise a scris în Exod: Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Capitolul 40, versetul 34. Prin nor, Dumnezeu a umplut cu prezența sa și templul lui Solomon la inaugurare. În Întâi Împărați găsim scris: În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Întâi Împărați, capitolul 8, versetele 10 și 11. Noul Testament, de asemenea, ne vorbește despre norul prezenței lui Dumnezeu. El ne arată că acest nor l-a învăluit pe Domnul Isus atunci când s-a înălțat la cer, Fapte, capitolul 1, versetul 9, și că Mântuitorul pe acest nor va veni a doua oară, Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 30. Evreii credeau că atunci când va veni Mesia, acest nor al prezenței lui Dumnezeu se va coborî din nou deasupra templului. Coborârea norului luminos pe coasta muntelui Hermon era pentru cei trei apostoli un sigiliu divin și o demonstrație vizibilă a autenticității Domnului Isus ca Mesia adevărat, a gloriei sale și a prezenței lui Dumnezeu. Acoperirea lui Moise și Ilie în nor însemna includerea lor din nou în gloria și prezența lui Dumnezeu și ridicarea lor la cer. În al treilea rând, ne vom ocupa de glasul lui Dumnezeu. Evangheliștii Matei și Luca au scris, îi cităm armonizat. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, de el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, ucenicii au căzut cu fetele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Evanghelia după Matei, versetul 6 și versetele 8 și 9. Toți trei evangheliștii sinoptici au scris că atunci când Domnul Iisus s-a botezat, s-au deschis cerurile și că Dumnezeu i-a vorbit din ele. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetele 10 și 11, Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetele 16 și 17, Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetele 21 și 22. Și acum, când Mântuitorul a acceptat crucea, Tatăl i-a vorbit din nou, dintr-un nor luminos. Toți trei evangheliștii sinoptici au scris, și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, de el să ascultați. Evanghelia după Matei, versetul 5, Evanghelia după Marcu, versetul 7 și Evanghelia după Luca, versetul 35. Cei trei apostoli au văzut gloria învățătorului lor într-o măsură mare și în gloria lui Moise și Ilie, care i s-au arătat în slavă. Ei au văzut gloria și în norul luminos, într-o altă măsură mai mare. Iar atunci când Dumnezeu le vorbea personal despre învățătorul lor și îl numea fiul său prea iubit, cei trei apostoli au văzut gloria dascălului lor într-o măsură infinit de mare. Cel prea înalt s-a coborât din cer și a vorbit personal și direct apostolilor Petru, Iacob și Ioan din norul luminos. Și el a făcut lucrul acesta din trei motive. Primul motiv era, așa după cum deja am văzut, ca să etaleze înaintea celor trei apostoli gloria fiului său. Al doilea motiv era ca să-i sfătuiască pe apostoli să asculte de învățătorul lor spunându-le, de el să ascultați, nu cum l-a ascultat apostolul Petru atunci când i s-a pus de-a curmezișul și când Domnul Iisus a trebuit să-l numească Satan. Și al treilea motiv a fost că Dumnezeu, prin coborârea lui din cer și prin declarația pe care a făcut-o înaintea celor trei apostoli, și-a pus sigilul său divin pe autenticitatea Domnului Isus ca Mesia și pe lucrarea pe care el o făcea. Ne putem imagina câtă mângâiere și întărire i-au adus Domnului Isus arătarea lui Moise și Ilie în glorie. Apoi, câtă mângâiere și întărire i-a adus norul luminos și, cu atât mai mult, câtă consolare și întărire i-au adus coborârea Tatălui din cer, glasul lui din nor și declarația pe care a făcut-o înaintea apostolilor Petru, Iacob și Ioan că el era fiul lui prea iubit, în care își găsea toată plăcerea. Pentru Domnul Iisus, toate aceste lucruri însemnau ca și când Dumnezeu i-ar fi zis, Tu ești Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, pentru că Tu acționezi bine și n-ai ieșit niciodată din voia mea. Nici chiar atunci când crucea ți-a părut în față în toată agonia ei. Continuă, Fiul meu, pentru că numai drumul crucii tale poate să ducă ființa umană la cer și glorie. După ce Domnul Iisus s-a rugat și s-a schimbat la față, după ce Moise și Ilie i s-au arătat în glorie, după ce s-a coborât norul luminos și, cu atât mai mult, după ce cei trei apostoli au auzit din nor glasul lui Dumnezeu, care îl autentifica pe învățătorul lor ca fiind Mesia cel adevărat și Fiul lui preiubit, în care își găsea toată plăcerea, și le spunea să asculte de el, fiindcă se găsea pe calea cea bună a mesianismului spiritual și ceresc, și, nu cum l-a ascultat apostolul Petru înainte cu 6 zile, când i s-a opus și când a încercat să-i dea el lecții cu privire la mesianism. După toate acestea, ne spune evanghelistul Matei că cei trei apostoli, Petru, Iacob și Ioan, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Versetul 6. Ei erau atât de entuziasmați și în același timp înfricați, încât au rămas culcați cu fețele la pământ, până când Mântuitorul, așa cum strălucea în glorie, s-a atins de fiecare dintre ei și le-a spus să se scoale. Toți trei evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat. Când s-a auzit glasul acela, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Isus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis, sculați-vă, nu vă temeți. Ei și-au ridicat îndată ochii, s-au uitat împrejur, dar n-au văzut pe nimeni decât pe Isus singur. Versetele 9 la 11. În al patrulea rând, ne vom ocupa de interdicția Domnului Isus, făcută celor trei apostoli, de a nu destăinui această minune. Evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat. Pe când ei se coborau de pe munte, Iisus le-a dat porunca următoare. Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii au păstrat în ei lucrul acesta. N-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morți. Versetele 12 și 13. Comentatorii din biserica primară au crezut că Domnul Iisus a interzis celor trei apostoli să-i răspândească gloria pe care i-au văzut-o pe muntele Hermon, pe motivul ca oamenii să nu fie derutați atunci când vor fi confruntați cu marele contrast al răstignirii lui. Iar comentatorii moderni explică această interdicție a Mântuitorului pe care a făcut-o apostolilor Petru, Iacov și Ioan, fiindcă atât ei, cât și întreg poporul evreu, aveau o concepție foarte greșită, nu numai în legătură cu Mesia, dar și cu privire la Ilie. Ideea unui Mesia cuceritor, care era propovăduită și susținută secole de-a rândul, era înrădăcinată atât de adânc și puternică în mintea evreilor, încât era imposibil să le-o poți scoate din cap. Poporul evreu credea că înainte de a veni Mesia, se va întoarce Ilie pentru a-i sluji ca înainte mergător și crainic. Prorocul Maleahi l-a redat pe Dumnezeu spunând, iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Capitolul 4, versetele 5 și 6. În jurul acestei idei a venirii lui Ilie, cărturarii și-au formulat multe concepții de felul acesta. Că atunci când va apare Ilie în calitate de înainte mergător al lui Mesia, va fi un mare reformator care, umblând prin lume, va distruge toate lucrurile rele și va restaura tot ce este bun. Și că astfel va pregăti lumea pentru venirea lui Mesia. Evreii l-au privit pe Ilie, cât și pe Mesia, în termenii puterii și a nimicirii tuturor vrăjmașilor lor ca popor al lui Dumnezeu. Dascălul ceresc n-a permis celor trei ucenici să spună nimănui nimic despre gloria lui pe care i-a văzut-o pe muntele Hermon și să-l prezinte lumii ca Mesia, până n-au învățat mai întâi adevăratului mesianism. Dacă apostolii Petru, Iacob și Ioan, care erau obsedați încă de concepția unui Mesia cuceritor și invincibil, ar fi spus ce au văzut pe munte și cum i s-au arătat Moise și Ilie, și dacă ei l-ar fi proclamat pe Domnul Iisus ca Mesia înaintea poporului evreu, care credea puternic într-un Mesia războinic, cuceritor și invincibil, și în apariția lui Moise și Ilie înainte de a veni Mesia și de a-și începe marea lui ofensivă împotriva romanilor, ar fi avut loc o mare tragedie, fiindcă evreii ar fi pornit un război împotriva romanilor pe care, după concepția lor, l-ar fi continuat Mesia. S-a făcut un calcul din care rezultă că în secolul care preceda venirea Domnului Isus au fost răstigniți numai puțin de 200.000 de evrei pentru anumite mișcări revoluționare. Cei trei ucenici n-au putut să înțeleagă ce le-a zis Domnul Isus când a spus că Fiul omului va învia din morți. Evanghelistul Marcu a scris: și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morți. Versetul 10. Noi nu trebuie să-i condamnăm pe ucenici că n-au putut să înțeleagă afirmația Mântuitorului când a zis că va muri și va învia, pentru că ei aveau idei cu totul diferite cu privire la Mesia față de ale noastre. Fiul lui Dumnezeu știa că ucenicii nu puteau să-i înțeleagă încă mesianismul lui adevărat și că ei vor înțelege problema morții și a învierii sale și problema mesianismului spiritual și ceresc de-abia după ce va învia și se va înălța la cer. De aceea le-a zis ca ei să spună tot ce au văzut pe munte numai după ce va învia. În al cincilea rând, ne vom ocupa de nedumerirea celor trei apostoli cu privire la Ilie. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, le cităm armonizat: ucenicii au pus următoarea întrebare: oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Schimbarea la fața Domnului Iisus, arătarea în glorie a lui Moise și Ilie, coborârea norului luminos și auzirea glasului lui Dumnezeu din nor, care zicea lui Petru, Iacov și Ioan că învățătorul lor era fiul lui prea iubit, cât și convingerile și aspirațiile pe care le aveau acești trei ucenici cu privire la Mesia și Ilie înainte mergătorului Mesia, i-a făcut să creadă puternic și, izbucnind într-un entuziasm, să zică în sinea lor că împărăția mesianică a învățătorului lor sta gata să înceapă. Știm lucrul acesta din tradiția rabinică, care învăța că Ilie putea să apară cu 3 zile înainte de a veni Mesia și de a-și începe împărăția mesianică. În prima zi, Ilie va sta mai întâi pe munții lui Israel și se va boci din cauza pustiirii și a nenorocirii țării și, apoi, va striga atât de tare încât va fi auzit de la un capăt la altul al lumii, spunând: pacea și binecuvântarea se coboară pe pământ! Pacea și binecuvântarea se coboară pe pământ! În a doua zi, Ilie va striga: bun venit în lume, Mesia! Bun venit în lume, Mesia! Și, în a treia zi, el va striga: Mesia a sosit! Mesia a sosit! Și atunci, toți fiii lui Israel, care vor fi împrăștiați printre toate națiunile lumii, se vor întoarce în țara lor sfântă. Însă, marea nedumerire a apostolilor Petru, Iacov și Ioan a constat în faptul că Ilie și Moise, în loc să se fi coborât cu ei de pe munte și să-și fi început misiunea, acești trimiși mari al lui Dumnezeu, dimpotrivă, s-au întors la cer. Cei trei apostoli erau foarte nedumeriți și aceasta din două motive. Primul motiv era pentru că ei credeau că acum era timpul lui Moise și al lui Ilie ca să-și înceapă misiunea, pe când acești trimiși ai cerului au dispărut. Și al doilea motiv pentru care cei trei ucenici erau nedumeriți a fost că dacă Moise și Ilie s-au întors la cer, dacă Mesia urma să moară și să învieze, și dacă mesianismul învățătorului lor avea un caracter spiritual și ceresc, așa după cum el i-a învățat, atunci unde era locul activității lui Ilie? Și de ce au spus cărturarii, potrivit prorociei lui Maleahi, că Ilie urma să vină ca să aranjeze toate lucrurile înainte de a-și începe Mesia, împărăția? Acestea au fost cele două motive pentru care unul dintre cei trei ucenici l-a întrebat pe Mântuitorul: pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? Fiul lui Dumnezeu, când a răspuns la această întrebare, zicând, îl cităm armonizat pe evangheliștii Marcu și Matei, drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile, dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ce au făcut cu el, ce au vrut, așa după cum este scris despre el, versetele 15 și 16, a făcut trei lucruri. Primul lucru era că i-a învățat pe fondul și în termenii concepțiilor lor evreiești că Ilie nu era altul decât Ioan Botezătorul. Evanghelistul Matei a scris, ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Evanghelia după Matei, versetul 13. Al doilea lucru pe care l-a făcut dascălul ceresc era că a combătut concepțiile pe care le aveau evrei cu privire la Ilie și la Mesia și a învățat că Ilie nu va veni ca o forță destructivă ca să sufle pe toți vrăjmașii lui Israel și ai lui Dumnezeu, că el deja a sosit ca un mesager al lui Dumnezeu și ca un om al suferinței și al sacrificiului, dar Israelul nu l-a cunoscut și că Irod, care l-a întemnițat și l-a decapitat, cât și tot poporul evreu au făcut cu el ce au vrut. Și al treilea lucru pe care l-a făcut Mântuitorul era că i-a învățat pe cei trei ucenici că dacă Ilie, înainte mergătorul și crainicul lui Mesia, n-a venit pe calea puterii și a răzbunării, ci pe cea a suferinței și a sacrificiului, atunci cu atât mai mult el, în calitate de Mesia cel spiritual și ceresc, care a venit să slujească lui Dumnezeu și tuturor oamenilor, a ales pentru noi această cale a suferinței și a morții de cruce. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Mântuitorul spunând, îi cităm armonizat, tot așa, a zis Iisus, va suferi și Fiul omului din partea lor, după cum este scris despre el că trebuie să sufere mult și să fie calumniat. Și, în al șaselea rând, ne vom ocupa de scopurile schimbării la față. Comentatorii au zis că Domnul Iisus a urmărit să atingă prin arătarea gloriei sale pe muntele Hermon trei scopuri. Unul cu privire la cei trei apostoli care se aflau cu el pe munte, altul cu privire la sine și lucrarea sa și al treilea cu privire la toți credincioșii. Marele comentator și exeget elvețian Godet a spus că Mântuitorul i-a luat cu sine pe cei trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, cu intenția de a se schimba la față înaintea lor, de a le arăta pe Moise și pe Ilie în glorie, de a vedea norul cel luminos al prezenței lui Dumnezeu și de a auzi din nor marea declarație a celui preanalt pe care a făcut-o despre el. De aici, învățăm că Domnul Iisus era așa de intim cu Tatăl și că dorințele și gândurile Lui erau atât de identice cu ale Tatălui, încât știa dinainte că Tatăl îi va împlini dorința pe care o avea cu privire la cei trei apostoli, cu privire la El și lucrarea Lui și cu privire la întreg neamul omenesc. Primul scop pe care urmărea să-L atingă Domnul Iisus prin schimbarea sa la față era cu privire la cei trei apostoli. Mântuitorul a realizat prin atingerea acestui scop cu privire la cei trei ucenici patru lucruri. Primul lucru era că i-a întărit, pentru că erau foarte descurajați și dezorientați. Toți comentatorii spun că schimbarea la față are mare legătură cu mărturisirea apostolului Petru, pe care a făcut-o în Cezarea lui Filip, cu marea declarație pe care a făcut-o Domnul Iisus de prima dată, că va muri și va învia, cu incidentul când Domnul Iisus l-a mustrat pe apostolul Petru și i-a spus, înapoi a mea, Satană, și cu ultimele 6-8 zile negre și grele de întristare. Lange, Godet, Barclay și mulți alți comentatori au spus că atunci când Domnul Iisus a început să spună de prima dată în Cezarea lui Filip că el va suferi mult la Ierusalim din partea conducătorilor poporului și a preoților celor mai de seamă și a experților legii și că va fi omorât, ucenicii au rămas foarte șocați, răniți sufletește și deprimați, pentru că prin aceste cuvinte le-a spulberat toate aspirațiile și visurile lor de evrei pe care le aveau cu privire la el în calitate de Mesia. Iar acum, prin schimbarea sa la față, arătarea în glorie a lui Moise și Ilie, coborârea norului luminos al prezenței lui Dumnezeu și mărturia celui preanalt pe care a depus-o din nor cu privire la el, că era fiul său prea iubit, Mântuitorul a realizat 4 lucruri pentru Petru, Iacov și Ioan. Primul lucru era că i-a întărit sufletește, fiindcă toate acestea arătau atât gloria lui, cât și mesianismul său spiritual și ceresc. Al doilea lucru era că i-a pregătit pentru patima sa. Al treilea lucru era că i-a pregătit pentru ceea ce urma să vină peste ei. Și al patrulea lucru era că le-a îndreptat privirea mai mult spre cer și fericirea eternă. Al doilea scop pe care l-a atins Domnul Iisus prin schimbarea sa la față era cu privire la sine și lucrarea sa. Mântuitorul a realizat prin atingerea acestui scop cu privire la el și lucrarea lui 4 lucruri. Primul lucru pe care l-a realizat Domnul Iisus prin schimbarea la față cu privire la sine și la lucrarea sa, mi-a spus comentatorul Campbell, a fost că ne-a arătat prin acest crâmpei al gloriei sale eterne valoarea supremă a morții sale pe cruce. Al doilea lucru pe care l-a realizat Domnul Iisus prin schimbarea la față cu privire la el și lucrarea sa, mi-a spus comentatorul Alexander Bruce, a fost să ne arate că misterul crucii lui era înțeles și apreciat de către sfinții din cer. De aceea Moise și Ilie s-au coborât pe munte și au discutat cu el în legătură cu zerfa sa de pe calvar. Pe când noi, oamenii, cu mințile noastre limitate și întunecate de păcat, n-am putut să pătrundem la început în valoarea infinită a morții sale de cruce. Al treilea lucru pe care l-a realizat Domnul Iisus prin schimbarea la față cu privire la el și la lucrarea sa, mi-a spus tot comentatorul Campbell, a fost atingerea perfecțiunii lui, care i-a dat dreptul să intre în gloria și desăvârșirea cerească. Și al patrulea lucru pe care l-a realizat Domnul Iisus prin schimbarea la față cu privire la el și lucrarea sa, mi-a zis tot comentatorul Alexander Bruce, a fost câștigarea gloriei eterne prin suferință, umilință și moarte de cruce, care i s-a arătat anticipat și în parte. Și al treilea scop pe care l-a atins Mântuitorul prin schimbarea sa la față era cu privire la toți credincioșii. Domnul Iisus a realizat prin atingerea acestui scop cu privire la toți credincioșii, două lucruri. Primul lucru pe care ni l-a realizat prin schimbarea sa la față și prin arătarea lui Moise și Ilie în glorie cu privire la toți credincioșii, mi-a spus comentatorul Lopuhin, a fost ca să dezvoile celor mântuiți ce glorie eternă îi așteaptă în cer. Și al doilea lucru pe care mi l-a realizat prin schimbarea sa la față și prin arătarea lui Moise și Ilie în glorie a fost ca să ne facă cunoscut că viața și fericirea noastră eternă deja au triumfat prin el asupra morții și a infernului.